Další díl Frankyho finančního podcastu je tady. Vítejte při jeho sledování a samozřejmě naproti mě opět Lukáš Frank. Lukáši, ahoj.
Ahoj, Petře.
My se dneska půjdeme podívat na to, jak se vytvořit třeba strategii pro financování, dejme tomu, 5 až 10 investičních nemovitostí. Za to budeme se o tom bavit. Bude to svým způsobem trošku svižnější než obvykle, než jste třeba zvyklí, protože řekl bych, Lukáši, že asi přeskočíme takový ty obvyklý standardy. Takový ten základ, který často třeba řešíme v předchozích epizodách, si myslím, že jsme tohleto pokryli poměrně významně. To znamená, pojďme se bavit přímo o tom, že nestačí vlastně jenom chtít koupit ten byt na pronájem, řekněme, ale že je důležitý mít dopředu nějakou nastavenou strategii. Tak a proč je ta strategie tak zásadní?
Tak protože vlastně, jak si řekl, nestačí jenom koupit, ale potřebuješ vědět vlastně, jak to ufinancovat. Jo? Pokud samozřejmě jako nedisponuješ vyššíma desítkama milionů korun a nejdeš je kupovat prostě za cash, ale když tím tou standardní cestou, že to jdeš pánkovat přes hypotéku, tak vlastně potřebuješ mít nastavenou strategii už od začátku, jak se vlastně teda k tomu svýmu cíli dostat, pokud ten cíl je těch třeba 5 až 10 nemovitostí. Protože na té cestě tě dřív nebo později něco zastaví. A to něco bude jedno ze 3 věcí. Bude to buď výše vlastních zdrojů, nějaký volný zástavní hodnoty a nebo bonita. Jo? Případně samozřejmě to může být kombinace některých z těch faktorů, většinou to je nějaká kombinace. No a pokud vlastně chci teda budovat od začátku tohoto portfolio, řekněme těch 5 až 10 bytů, tak vlastně už od začátku musím vědět, která z těch věcí mě zastaví jako první, která druhá, která třetí a vlastně celou tu strategii tomu přizpůsobit, tak abych se nezaseknul hned u třeba druhého bytu.
Stejně ale půjdeme úplně od začátku, protože řekněme, že modelový příklad, stojím prostě na rozcestí, jsem na nule, bez žádný nemovitosti, tak jak se dá podle tebe nejlíp začít?
Tak, pokud jsem úplně na nule, to znamená, nemám vlastní zdroje a nemám ani žádnou nemovitost, tak to už jsme tady vlastně jednou říkali, ta cesta případně vede přes koupy prvního investičního bytu do 2,5 milionu korun kupní ceny a koupím to na nezajištěný úvěr ze stavebního spoření. Nezajištěný proto, že se nezastavuje tou danou nemovitostí, takže já vlastně sice získám o něco maličko dražší úvěr a s trošku kratší splatností, 25 let místo 30, tak ale získám tu nemovitost, která není zatížená hypotékou a můžu ji pak použít vlastně dál pro ty další hypotéky. Takže tohle je vlastně ten první krok, který vlastně bych měl využít, pokud teda nemám ani ty vlastní zdroje, ani tu jinou zástavu, anebo to můžu využít samozřejmě i tak, pokud bych chtěl. Ten druhý krok potom tak je vlastně o tom, že ideálně, pokud nějaký vlastní zdroje aspoň trochu mám, tak využiju 90% hypoték, protože 90% hypotéka nejde udělat potom v čase, protože 90% hypotéka má podmínku nejenom teda, že mi do 36 let věku, ale zároveň, že financuju vlastní bydlení. A ono se tomu vlastnímu bydlení docela dost blbě věří, když už máš třeba 3 jiné hypotéky v registrech, takže z toho důvodu by ti to ta banka úplně nezbaštila a jde to použít třeba řekněme na první a druhou nemovitost, to 90% financování, čímž vlastně si ušetříš, i kdybys měl hodně vlastních zdrojů, tak si je ušetříš na později, což je rozhodně jako ta strategie dobrá. Takže ten krok bych taky udělal určitě hned za začátku. Co znamená, když to shrnu ten úplný prvopočátek, první nemovitost do 2,5 milionů na nezajištěné úvěr stavebního spoření, abych získal volnou zástavu. Pokud už tu volnou zástavu mám, tak ten krok můžu přeskočit. Pak stejně jdu na ty 90% hypotéky, 1 až 2, dokud to jde, protože později to nepůjde. A případný ty další vlastní zdroje, co mám, nebo další volnou zástavní hodnotu, co mám někde, tak si šetřím potom na ty další kroky, co přijdou potom.
A ty jsou taky docela zajímavý, bych řekl, protože když mám, dejme tomu ten první byt, nebo třeba dva, tak co vlastně teda potom následuje?
No tak dejme tomu, že teda mám už koupil jsem ten byt na ten nezajištěný úvěr stavebního spoření. To znamená, pak co dělám? Beru si druhou hypotéku a zastavím ten první byt. Jo? Budu si chci vzít třetí hypotéku a zase zastavit ten první byt. To, co chci ale udělat, tak je vyhnout se tomu, abych musel být furt u jedné banky a měl tam propletené ty zástavy do nekonečna, protože on, když financuješ ten druhý byt, tak zastavuješ ten první byt i ten druhý. Když financuješ třetí byt, tak zastavuješ i ty dva předchozí, jo? To znamená, nechceš ty zástavy mít tak tolik proplatený, proto to uděláš chytře a ty vezmeš tu druhou hypotéku tak, že zastavíš kupovaný byt i ten první a k tomu navíc vezmeš doplňkovou část nebo neúčelovou část, každá banka tomu říká jinak, která je 30 až 40% z té kupní ceny a vezmeš to navíc, to tě vyplatí na účet. U toho třetího bytu to ještě můžeš zopakovat, možná i u čtvrtýho, až vlastně vyčerpáš kompletně tu svou zástavní hodnotu a pak máš poměrně dost cache na účtě a to ten cache vlastně využiješ potom jako ty akontace k těm dalším nákupům, těch 20%, a ty další nákupy potom tím pádem realizuješ tady s těma vlastníma prostředkama, co máš už na účtě.
Hmm. No ona si platí, že prostě čím víc jako cizího kapitálu využívám tady v tomto případě, tím lepší.
Rozhodně.
Je tam, proč je vlastně teda ještě tahle fáze, řekněme, strategicky výhodná?
Protože když potom jsem takhle vlastně získal ten cash na ten účet, tak už nejsem omezený tolik tím výběrem banky, protože vlastně u té třeba druhé a třetí hypotéky, tak jsem vyloženě musel vědět, že zůstanu u té samé banky, jelikož banka A si nestoupne v zástavě za banku B. Banka A si stoupne jenom za banku A, sama za sebe. A z toho důvodu teda já vlastně teďkom se dostávám do té fáze, kdy mám naakumulovaný ten cash na účtu a už můžu jít a kupovat ty nemovitosti s celem 80-20, 80 hypotéka, 20% vlastních zdrojů, zástava pouze ta kupovaná nemovitost. A tam nejsem už omezený výběrem té banky z hlediska toho proplatení těch zástav, což mi dává trošku větší flexibilitu. A samozřejmě v tento moment i taky vybírám tu banku nejenom podle třeba případně sazby, ale i podle toho, jakou máme metodiku, a hlavně metodiku z hlediska uznávání příjmu z pronájmu.
Hmm. A co pak třeba, když už vyčerpáme ty zdroje, co jsem, dejme tomu, vytáhnul teda z těch neúčelových částí těch předchozích hypoték a další nemám?
Tak podle toho, jak jsme tady popsali, tak už jsme, dejme tomu, v nějaký fázi, dejme tomu, 4., 5. bytu dost možná. A to znamená, už jsem třeba ve fázi, kdy jsem 2 roky tím prošel. Většina lidí to nekupuje tak úplně jako honem rychle, že by zvládla 5 nemovitostí za rok, když někteří taky. A to znamená, za ten čas tam pravděpodobně na těch nemovitostech, co mám, vznikla nějaká volná zástavní hodnota. A tyhle zástavní hodnoty v tu chvíli jdu využívat. To znamená, jdu vlastně koupit novou nemovitost. Můžu tam dát nějaký drobný vlastní zdroj, pokud to bude potřeba, ale hlavně využiju tu volnou zástavní hodnotu, která vznikla na té předchozí nemovitosti, kde už ta první banka nějaká je. Ale jsem teda tím pádem omezený tím, že si musím vybrat pro to financování tu banku, která má zástavu na té nějaký předchozí nemovitosti s tou volnou zástavní hodnotou, nebo tu hypotéku pak musím refinancovat k té nový.
Když mám teda těch několik bytů, řekněme, tak jaká je další překážka nebo překážky, na které můžu narazit?
Tak v té fázi už to bude skoro jistě bonita. Jo, protože i když máš vysoký příjmy, tak tě to dřív nebo později zastaví, dřív nebo později se prostě takzvaně vyhypotékuješ, jo, protože ten tvůj hlavní příjem z té hlavní činnosti, ať bude jakýkoliv, tak dřív nebo později dojde v tomto směru. A v ten moment teda já budu potřebovat začít využívat ty pronájmy, co na těch nemovitostech vznikly. Pravděpodobně už jsem to musel začít využívat dříve. A tam je extrémně důležitý vlastně tím pádem to, jakou banku zvolím dál, nebo i dokonce jakou banku jsem zvolil předchozí. Počítaje s tím, že vlastně já budu potřeba využívat ty nájemní vztahy jakožto můj příjem. A jsou banky, co tě to uznají na základě pouze daněmi přiznání, což tě může docela dost jako zbrzdit potom v té cestě, protože budeš čekat pokaždý na to, než podáš nový daňovko s novým bytem, no tak ta cesta bude hodně dlouhá. Takže ty potřebuješ vybrat banku, která umí pracovat s tím příjemem z pronájmu i na základě toho, že jenom jí doložíš nájemní smlouvu a 3 výpisy z účtu.
Já bych tady možná zkusil opravdu to nějakým způsobem shrnout. Jo? To znamená, že jsem si na začátku koupil první byt na ten nezajištěný úvěr z toho stavebka, nebo i třeba využil těch 90%, tu 90% hypotéku. Pak jsem využíval teda zástavu toho prvního bytu a vytahoval si z toho formou té neúčelové části peníze pro akontace, 20%, že jo, na další nákupy. A pak jsem teda začal využívat těch nově vytvořených volných zástavních hodnot. A taky jsem už teda dost možná potřeboval při jednom z těchto kroků využít tu bonitu vzniklou tím pronájmem těch zakoupených nemovitostí. Takže řekněme, že jsem teď teda ve fázi, kdy jsem tu svoji bonitu úplně vyčerpal a pronájem naposledy koupeného bytu už mě k dalšímu nedostane. Tak co pak, jsou tam nějaký cesty?
No tak v tenhle moment už je potřeba trošku umět kouzlit. Jo? Hmm. A zase je to všechno, se to vlastně odvíjí od té strategie na začátku, nebo která se postupně vlastně na té cestě vyvíjela. A protože já moc dobře vím, kdy ten bod přijde. To není nějaký překvápko, že jo? Jako to je něco, co se dá matematicky spočítat dopředu. A tím pádem, pokud to dopředu vím, no tak s tím dopředu plánuju. A v ten moment plánuju i vlastně věci, které vedou k tomu, abych i v tenhle moment tu bonitu byl schopný prokázat. To nebudem tady úplně pouštět do éteru, ale mý klienti se to určitě dozvědějí.
Čili cesty jsou. Když to teda shrneme, co je podle tebe to hlavní, co si musí ten investor nastavit fakt už na začátku?
Tak musí si uvědomit to, že na prvním místě je mít strategii nákupu těch nemovitostí, zajistit jejich financování. Jo? Protože investiční nemovitosti dávají smysl prakticky jenom s tím externím financováním, protože tam vlastně zvedáš ten dlouhodobý výnos, jak z toho růstu, tak z toho pronájmu. A To znamená, pokud si mít to portfolio těch 5-6 nemovitostí, tak ten plán musím mít. To znamená, musím si sejít s někým, kdo ví, co dělá, ví, jak touto strategii nastavit a v podstatě se mu otevřít. To znamená, sdělit mu veškeré svoje příjmy, on se tě na to většinou zeptá, samozřejmě návodně. Že jo? Být tím otevřený, získat si svých příjmů, získat svých rezerv, to je docela dost důležitý. Ne vždycky jakoby je vhodný říct, no tak já chci začít investovat do nemovitostí a mám tady na to milion, ale nezmínit se o těch dalších 5, co mám někde zainvestovaných, protože je to i něco, co je potřeba vědět. Jo? Jasně, nechci je použít třeba, ale je fajn o tom vědět, protože pak se i volí strategie, kde si můžeme dovolit třeba výběrem té banky trošku riskovat, protože máme někde nějaký polštář, by to nevyšlo. A takže tohle potřeba s tím poradcem vlastně komunikovat. No a pak teda ten plán nastavit tak, aby mě to, co mě má zastavit, zastavilo co možná nejpozději a tím pádem jsem toho byl schopný nakoupit co nejvíc.
Máš třeba nějaký rady na závěr úplně?
No, tak asi ta hlavní rada na závěr je ta, že ďábel se skrývá v detailech a je potřeba na tohle skutečně myslet, být schopný vlastně všechny ty faktory si dát do souvislostí a vytvořit si ten plán, to je asi to jako nejzásadnější. No a pak určitě investujeme s rozumem, rozmyslem, ne úplně střemhlav, uvědomujme si, že vlastně i s tím typem investování jsou spojeny nějaký rizika, a o kterých jsme tady i minule mluvili, a je potřeba tady tím pádem plánovat i jak ty rizika být schopný ošetřit.
LukášFrank.cz, tam se určitě podívejte, pokud byste chtěli se s Lukášem přímo spojit a třeba tohle téma s ním otevřít. Případně samozřejmě budeme moc rádi, když budete tenhle kanál odebírat, podívejte se i na nějaké předchozí epizody. No a my se na vás budeme těšit zase příště. Mějte se moc pěkně, nashledanou.
Nashledanou.